Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα και στους δύο. Καλημέρα κύριε Καλακτόλα και κύριε Χατζημικολάου.
Τι χαρά που σας έχουμε, τι χαρά που σας έχουμε.
Παρομοίως.
Να είστε καλά, πάντα φαίνεται αυτό. Να αρχίσουμε με κάτι που ήθελα την γνώμη.
Και είναι ειλικρινές, διότι είναι εξαιρετικός συζητητής ο κύριος
Πολέμου. Είχα πει όταν ήσασταν στη σύνθεση την Τριπλή ότι είστε το πιο δύσκολο δημοσιογραφικό σιμουλτανέ. Ειλικρινός.
Τώρα, αυτό το θέμα που έχει προκύψει με τον άγνωστο στρατιώτη και την παρουσία εκεί των ονομάτων που έχουν γραφτεί και όλο αυτό εκεί, η κυβέρνηση φαίνεται να μην κάνει πίσω. Η δική σας θέση, καλό θα ήταν να το έχουμε και λίγο ξεκάθαρο, είναι ο σεβασμός, το λέω όπως το είπε ο Νίκος Μπαμένη εβδομάδα σε ένα συνομιλητή μας, ο σεβασμός του μνημείου δε προϋποθέτει και μια, ας την πω, καθαρότητα του χώρου, χωρίς να σημαίνει ότι αυτά που είναι εκεί τώρα δεν είναι καθαρά. Το εξηγώ γιατί δεν είναι η έκφραση αυτή που αποδίδει την εικόνα.
Ναι, κοιτάξτε, υπάρχει ένα ζήτημα ηθικό και πολιτικό. Η κυβέρνηση πρέπει να σταματήσει να κινείται με εκδικητική μανία απέναντι στους γονείς και στο γεγονός ότι γύρω από το θέμα των τεμπών, και αυτό είναι που πολιτικά κατά τη γνώμη μου την πιέζει κυρίως, έχουν καταγραφεί οι μεγαλύτερες κινητοποιήσεις στην ιστορία του σύγχρονου ελληνικού κράτους, τουλάχιστον με τα πολεμικά. Άρα αυτό είναι κάτι βαθιά ενοχλητικό για τον κύριο Μητσοτάκη και για την κυβέρνηση. Δεν ξέρω αν είναι για όλους τους κυβερνητικούς βουλευτές ή για όλους τους υπουργούς, αλλά για τον κύριο Μητσοτάκη είναι κάτι βαθιά ενοχλητικό. Θεωρώ ότι είναι πραγματικά μια εξαιρετική περίπτωση, η περίπτωση της απεργίας πείνας του Πάνου Ρούτση. Δεν έχει ξαναγίνει με την εξαίρεση κάποιων ακροτήτων που είδαμε και κατά τη διάρκεια της δικής μας διακυβέρνησης σε στιγμές διαδηλώσεων να παραβιάζεται αυτός ο χώρος, να ανεβαίνουν προς τη Βουλή διαδηλωτές κτλ. Άρα εδώ μιλάμε για μια πάρα πολύ ξεχωριστή περίπτωση, η οποία θα έπρεπε να έχει κλείσει αυτομάτως με την κατάθεση του αιτήματος για εκταφή και τοξικολογικές εξετάσεις.
Όταν λέτε να κλείσει αυτομάτως, τι εννοείτε?
Εννοώ ότι έπρεπε να έχει πάρθει απόφαση και να έχει συμβάλει και η κυβέρνηση, ούτως ώστε να έχουν δρομολογηθεί οι αποφάσεις που αρμόζουν με τα αυτονόητα αιτήματα των συγγενών των θυμάτων. Και αυτό έπρεπε να έχει γίνει πάρα πολύ καιρό. Είναι σαφές ότι η κυβέρνηση είναι ο οργανωτής και ο υλοποιητής μιας προσπάθειας συγκάλυψης. Η στάση της αυτή τη στιγμή πυκνώνει, θα σας έλεγα, την καχυποψία. Και εδώ πέρα βλέπω μια ακραία επιλογή, η οποία δεν έχει και νόημα. Ακούσαμε και τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο οποίος θέλω να θυμίσω πριν μεταπηδήσει, μεταβεί στο ΗΠΑ το πολιτιακό αξίωμα, ήταν εν ενεργεία βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και ως πρόεδρος της Βουλής. Έτσι δεν ήταν κάποιος τέλεχος της αντιπολίτευσης ή κάποιος τέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ελληνικός στρατός έχει πάρα πολύ συγκεκριμένη αποστολή και εντός της χώρας το ρόλο της ασφάλειας της πόλης μας και στην Ήπαθρο την εγγυάται η αστυνομία. Αυτή είναι μια απαράβατη αρχή. Δεν πρέπει να γίνει το λύστημα επειδή έχει πιάσει τον ίδιο τον κύριο Μητσοτάκη ενδεχομένως προσωπικά μια εκδικητική μανία, διότι υπέστη μια συντριβή πολιτική και επικοινωνιακή από το κύμα των αντιδράσεων το οποίο.
Τώρα αυτό δεν είναι λίγο υπερβολικό να λέτε? Όχι, ότι ο Πρωθυπουργός θέλει να εκδικηθεί τους συγγενείς των
αυτό
θυμάτων.
Αυτό
είναι
θέλει.
Πολύ βαρύ αυτό που λέτε.
Όχι, δεν είναι. Βαρύ είναι αυτό που κάνει ο κ. Μητσοτάκης. Βαρύ είναι αυτό που κάνει ο κ. Μητσοτάκης.
Από πού προκύπτει ότι θέλει να εκδικηθεί τους συγγενείς?
Μα δείτε
επειδή ζητά το μνημείο να έχει μια ευπρεπή εικόνα.
Απέναντι σε ποιους?
Δηλαδή τι αλλάζει αν οι διαδηλώσεις αντί να γίνονται πάνω στον άγνωστο στρατιώτη γίνονται κάτω από το πεζοδρόμιο της Αμαλίας? Τι αλλάζει? Δεν είναι απέναντι η Βουλή πάλι?
Σας είπα και πριν
επίσης δεν προκύπτει από την τροπολογία, από την διάταξη που θα έρθει στη Βουλή, ότι ο στρατός θα έχει την ασφάλεια εκεί.
Καλά, εντάξει,
η αστυνομία θα την έχει πάλι.
Να τη δούμε,
αλλά εγώ άκουσα τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να λέει ότι δεν θα αλλάξει κάτι σε σχέση με το ρόλο των αστυνομικών αρχών εκεί.
Ωραία, επειδή όμως τώρα είμαστε δυστυχώς δυστυχώς σε μια κατάσταση όπου είναι ξέρετε, ένα πράγμα ιδιαίτερο.
Ξέρετε, γιατί το λέω και βάζω τελεία και δεν ξαναμιλώ για να δώσετε ολοκληρωμένη την απάντηση. Το λέω γιατί εδώ έχω την αίσθηση ότι έχει βλάψει την αντιπολίτευση το γεγονός ότι ορισμένες φορές αντιπολιτεύεται με υπερβολές και χωρίς να πηγαίνει στην ουσία των πραγμάτων. Λοιπόν, αυτό το Μητσοτάκης εκδικείται του συγγενείς, εγώ το θεωρώ μια υπερβολή.
Μα, με συγχωρείτε, όταν φέρνει αυτή τη διάταξη επ' αφορμή και μόνο της διαμαρτυρίας του Πάνου Ρούτση, τι πυροδότησε.
Το timing ήταν κακό, το σχολίασα και εγώ από την πρώτη μέρα.
Δεν, με συγχωρείτε, εδώ δεν έχουμε μόνο χρονική αλληλουχία. Έχουμε σχέσεις αιτίου αιτιατού. Η διαμαρτυρία του Πάνου Ρούτση είναι αυτή που πυροδότησε την νομοθετική πρωτοβουλία που παίρνει ο κ. Μητσοτάκης αύριο. Δεν είναι ότι απλώς έπεται τυχαία λίγες μέρες μετά την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτση, το κύμα συμπαράστασης, τη γενικευμένη κατακραυγή απέναντι στη στάση της κυβέρνησης. Έρχεται ο κ. Μητσοτάκης.
Δεν ξέρω, θεωρώ πολύ βαρύ να λέμε ότι ο Πρωθυπουργός εκδικείται τους συγγενείς των νεκρών.
Τέλος θα σας έλεγα, με συγχωρείτε, αυτό νομίζω ότι είναι, δεν θα το χαρακτήριζα βαρύ. Θα το χαρακτήριζα μια αυτονόητη αλήθεια με τη βάση το πώς έχει κινηθεί σε όλη τη διάρκεια αυτής της ιστορίας, τη μεθόδωση που έκανε για να καλύψει τους δικούς του και να βάλω και έτσι μια ρίζα για μελλοντική συζήτηση και με το γεγονός ότι θέλει να ψαλιδίσει τις αρμοδιότητες της Βουλής, ούτως ώστε ούτε η επόμενη Βουλή με άλλη πλειοψηφία να μην μπορεί να ερευνήσει τους δικούς του. Τώρα, το τελικό μου σχόλιο, είπε κάτι ο κύριος Μαρινάκης, να περιμένουμε να δούμε την τελική διάταξη και θα ξανακρίνουμε.
Κάνετε την εκτίμηση. Τέλος πάντων, να αλλάξουμε θέμα γιατί δεν.
Να αλλάξουμε θέμα, να πάμε λίγο στα ελληνοτουρκικά. Καταρχήν, πρέπει να πω ότι εγώ δεν το θεωρώ σοβαρό θέμα αυτό. Το θέμα δηλαδή του αγνώστου στρατιώτη, το θεωρώ ένα θέμα εικονικής πραγματικότητας. Μακριά από αυτά που ενδιαφέρουν τους πολίτες. Εν πάση περιπτώσει. Πάμε στα ελληνοτουρκικά.
Πάμε στα ελληνοτουρκικά. Είδαμε μια πρωτοβουλία του κύριου Μητσοτάκη για ένα φόρουμ με τις πέντε χώρες εδώ ανατολικά της Μεσογείου, που έχει ενδιαφέρον, παίρνοντας πίσω μια άλλη πρωτοβουλία που ήταν λίγο ασαφή, είναι αλήθεια, αυτό να το πούμε. Και περιμένουμε να δούμε ποιες θα είναι κυρίως οι αντίδρασεις της Τουρκίας. Εκτιμάται ότι μια τέτοια πρωτοβουλία θα προασπίσει τα εθνικά μας συμφέροντα σε σχέση με το τι σημαίνει στην περιοχή και το θέμα των χαρτών και για το τουρκολίβικο σύμφωνο.
Θέλω να πω με λύπη ότι αυτή η πρωτοβουλία έρχεται υπό το φως και στο έδαφος της εγκατάλειψης όλων των πρωτοβουλειών που κληρονόμησε από τη δική μας κυβέρνηση, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Και αναφέρομαι κυρίως οι τριμερείς. Οι τριμερείς με Ελλάδα, Κύπρο, Ισραήλ, Ελλάδα, Κύπρο, Παλαιστίνη, Ελλάδα, Κύπρο, Ιορδανία, Ελλάδα, Κύπρο, Αίγυπτο ήταν πρωτοβουλίες οι οποίες βάζανε τον άξονα Ελλάδας-Κύπρου στο κέντρο των διπλωματικών και πολιτικών εξελίξεων. Ήταν αυτές που απολύτως ανέμακτα και χωρίς να σηκωθούν οι τόνοι είχαν με την διπλωματική απολύτως έννοια σας λέω φέρει την Τουρκία σε μια δύσκολη θέση, διότι δεν μπορούσε να εξηγήσει το πώς είναι η μόνη χώρα με την, η οποία δεν αποδέχεται τις βασικές αρχές διεθνούς δικαίου και δικαίου της θάλασσας για να διευθετηθούν αυτές οι εξελίξεις. Έχουμε όμως, και εδώ θα πρέπει να το πω, και μια εξέλιξη η οποία υπό προϋποθέσεις μπορεί να ανοίξει ένα παράθυρο και ενώ τις χθεσινές εκλογές στην Κύπρο. Ο Τατάρο, ο οποίος ήταν με τη λύση των δύο κρατών, λύση των δύο κρατών η οποία δεν είναι, δεν την υποστηρίζει ούτε η Κύπρος, δεν την υποστηρίζει η Ελλάδα. Η Ελλάδα και η Κύπρος είναι με τη λύση στη βάση των αποφάσεων του ΙΕ για ομοσπονδία με μια διεθνή προσωπικότητα κτλ. Και αυτό μπορεί ενδεχομένως να ανοίξει ένα παράθυρο δυνατότητας. Μένει να το δούμε.
Αν δεν αλλάξει άποψη.
Καλά, προφανώς, έτσι, εδώ γιατί δεν είναι σε αυτά, προχωράς τεστάροντας.
Βλέποντας και κάνοντας. Βλέποντας και κάνοντας.
Νερά, σε κάθε βήμα, ναι, δηλαδή, ναι. Και ο αντισυμβαλλόμενος πρέπει σε κάθε βήμα να δείχνει και να αποδεικνύει ότι επιθυμεί αυτό που λέει.
Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Σας τηλεφωνούμε σε 4-5 λεπτά.
Βέβαια, σας περιμένω.
Ναι, εγώ θέλω να σταθούμε λίγο περισσότερο στις δηλώσεις Φιντάν για τα 6 και τα 12 μίλια. Και αμέσως μετά να μας πείτε και πώς βλέπετε τις εξελίξεις στην κεντροαριστερά, το νέο σχήμα που προϊονίζεται ο Αλέξης Τσίπρας ότι θα ιδρύσει. Πάμε για τίτλους ειδήσεων σε λίγο πάλι μαζί. Επιστρέφουμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα στη συζήτησή μας με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον βουλευτή και πρώην υπουργό, τον κύριο Νίκο Παπά. Κύριε Παπά, πριν πάμε στη δήλωση Φιντάν για τα 6 και τα 12 μίλια, μου φέρνουν από την αίθουσα σύνταξης τώρα μία πολύ ενδιαφέρουσα δήλωση που έκανε ο υπουργός Υγείας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, για το μνημείο του αγνώστου στρατιώτη στην πρωινή εκπομπή του Άξιον 24. Τον ρώτησαν τι θα κάνει η κυβέρνηση μετά και από το χθεσινό βάψιμο της πλατείας με τα ονόματα των 57 νεκρών του σιδηροδρομικού δυστυχήματος. Διαβάζω εντός εισαγωγικών και το ερώτημα και τώρα την απάντηση. Είπε ο κύριος Γεωργιάδης, το ερώτημα είναι σωστό. Από αύριο να τεθεί στον αρμόδιο υπουργό. Από αύριο αρμόδιος υπουργός για το μνημείο του αγνώστου στρατιώτη θα είναι ο κύριος Νίκος Δένδιας ως υπουργός Εθνικής Άμυνας. Άρα, αφού ψηφιστεί η τροπολογία και πάρει ΦΕΚ, καλέστε τον και ρωτήστε τον. Ένα σύντομο σχόλιο, κύριε Παπά.
Δεν θα μπούμε στα ζωγωματικά της Νέας Δημοκρατίας. Η κυβέρνηση είναι ενιαία. Προφανώς τις έχουμε δει διαφορετικές προσεγγίσεις σε επίπεδο δημόσιων τοποθετήσεων, αλλά θα μου επιτρέψετε.
Δεν είναι σωκοματικό. Κυβερνητική διαφορά είναι ανάμεσα στους δύο υπουργούς. Κανονικά πρέπει να τη σχολιάσετε. Δεν
μιλάω εκ πείρας.
Για την Κεντρική Επιτροπή.
Βεβαίως και να τη σχολιάσω. Σας μιλάω εκ πείρας, λοιπόν. Η ευθύνη στην, κατά το Σύνταγμά μας είναι συλλογική και στις κυβερνήσεις μέσα. Το σχόλιο που έκανα το προηγούμενο παραμένει. Είναι σαφές ότι έχουν υπάρξει διαφορετικές προσεγγίσεις. Και νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε ποια θα είναι η τελική αντιμετώπιση από την κυβέρνηση συνολικά του ζητήματος. Αλλά προσδοκώ να συμφωνήσουμε ότι αν δεν υπήρχε αυτή η γενικευμένη αίσθηση συγκάλυψης, το θέμα δεν θα είχε πάρει τέτοιες διαστάσεις. Αν οι γονείς ήταν ενώπιον ενός ανακριτή, ο οποίος καλύπτει τα αιτήματά τους, ανταποκρίνεται στα αυτονόητα δικαιώματά τους, δεν θα υπήρχε αυτός ο αναβρασμός, η γενικευμένη καχυποψία, η κατάρρευση της εμπιστοσύνης του κόσμου προς το θεσμό της δικαστικής εξουσίας. Δεν θα υπήρχαν όλα αυτά. Και εδώ
Φιντάν.
Πέρα δυστυχώς λυπάμαι. Ναι, πάμε στα
Φιντάν, τα Φιντάν. Ναι. Η δήλωση ότι εσείς λέτε 6 μίλια, μάλλον εμείς λέμε 6 μίλια, εσείς λέτε 12, πάμε να το κουβεντιάσουμε, να καθίσουμε στο τραπέζι, είναι θετική εξέλιξη ή αρνητική?
Θα δείξει και αυτό. Δεν μπορεί κανείς να πει ότι μια τηλεοπτική παρουσία ακυρώνει τη διακηρυγμένη σε βάθος χρόνια στρατηγική της Τουρκίας, η οποία έχει τη στρατηγική της γαλάζιας πατρίδας που θέλει να γκριζάρει το Αιγαίο, να αναλάβει το μισό ως ευθύνη της και να φτάσει σε λύση με την Ελλάδα. Δεν θα βιαζόμουν εγώ να την αξιολογήσω ως μια μετατόπιση της Τουρκίας από την απαράδεκτη θέση για το κάζους μπέλι. Τα 12 μίλια είναι ένα δικαίωμα της Ελλάδας. Προφανώς είμαστε, δεν επιθυμούμε τη σύγκρουση.
Και το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας λέει μέχρι 12 μίλια.
Βεβαίως μέχρι 12 μίλια λέει, αλλά η Τουρκία δεν το έχει υπογράψει.
Ναι, σωστά. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά.
Και η βάση της συζήτησης είναι ένα ερωτηματικό, έτσι δεν είναι? Δηλαδή, όταν κάθεσαι με κάποιον, αν εγώ με εσάς είχα μία αστική διαφορά, είναι σαφές ότι αν πάμε στα δικαστήρια, αποδεχόμαστε ότι το νομικό πλαίσιο, το υφιστάμενο, είναι αυτό που θα καθορίσει την έκβαση της διαφοράς. Έτσι δεν είναι? Άρα νομίζω ότι αντιλαμβάνομαι.
Ή πριν τα δικαστήρια, η συνεννόηση, μια συμφωνία. Εξοδικαστική. Να κάνω έτσι μια παράφραση.
Βεβαίως, αλλά όχι εις βάρος, προσέξτε. Όχι εις βάρος καταρχήν των εθνικών συμφερόντων, αλλά και τη σταθερότητα στην περιοχή. Διότι, επαναλαμβάνω, το έχω ξαναπεί, η στρατηγική της γαλάζιας πατρίδας είναι μια στρατηγική διαρκούς αναταραχής και συγκρούσεων στην περιοχή μας. Δεν το θέλουμε καθόλου αριστερή, κεντρό ή δεξί αυτό. Δεν θεωρώ ότι είναι προνόμιο μιας παράταξης να το λέει. Είναι μια οφθαλμοφανής πραγματικότητα, κάτι από το οποίο δεν μπορεί να αποστεί κανείς αν θέλει να κάνει ανάλυση και να λάβει θέση για τα μείζωνα θέματα που αφορούν τη διεθνή θέση της χώρας και την εξωτερική πολιτική, και αυτή είναι δυστυχώς η εκκίνηση ανάγνωση των πραγμάτων. Παρακολουθούμε όλες τις εξέλιξεις και θα δούμε.
Κύριε Παπά, να τελειώσω μια ερώτηση που αφορά το χώρο της κέντρου αριστεράς, όπως είπε ο Νίκος. Από τότε που θυμάμαι του κόσμου εσωτερικού, είχαν πετύχει και τη διάσπαση του ατόμου. Όλες τις διασπάσεις, όλα τα χρόνια.
Από Κύρκο Μπανιά μέχρι.
Κύρκο Μπανιά με 100 τάσεις κτλ. Και πάλι ταλανίζεται αυτός ο χώρος. Θεωρείται αυτό που πιθανόν όλα δείχνουν ότι θα ιδρύσει ο κύριος Τσίπρας ένα κόμμα, δεν ξέρω τι θα είναι, στην αρχή λέει ψηφοδέλτιο, δεν το καταλαβαίνω, αλλά τέλος πάντων δεν είναι δικό μου θέμα. Είναι μια ακόμα διάσπαση, γιατί η αρχική σας δήλωση είχε δύο αναγνώσεις, ότι το βλέπουμε και λίγο ανάλογα πώς θα πάει, ανάλογα τι θα γίνει αν υπάρχει δυνατότητα συνεργασίας. Δεν μας διαφωτίσατε στην πρώτη σας τουλάχιστον αυτή που
θα πάρει. Θα σας πω, καταρχήν είναι πολύ ενδιαφέρουσα η αναφορά που κάνατε στις διασπάσεις που είχε αριστερά τη δεκαετία του, στα μέσα της δεκαετίας του 80 και μετά. Είχαμε διάσπαση του ΚΚΕ εσωτερικού το 87, αλλά μετά από δύο χρόνια περίπου είχαμε τη συγκρότηση του ενιαίου συνασπισμού. Άρα θα έλεγα ότι υπάρχει η πείρα η οδυνηρή των διασπάσεων, αλλά υπάρχει, ελπίζω, πιστεύω, θέλω να πιστεύω και εγώ προσωπικά και ο ΣΥΡΙΖΑ συνολικά θα αγωνιστεί γι' αυτό, και η πείρα των μεγάλων συνενώσεων, των συμπορεύσεων και των συμμαχιών. Αυτό καλούμαστε όλοι να δείξουμε πώς μπορεί να γίνει, και όλοι όσοι ενδιαφερόμαστε για αυτή τη νέα ενότητα, είμαι απολύτως βέβαιος ότι το επόμενο διάστημα θα διατυπώσουμε και άποψη για τον οδικό χάρτη που μπορεί να οδηγήσει σε αυτή. Διότι, ξέρετε, το να βγαίνουμε στα Ερτζιανά και να λέμε στις τηλεοράσεις να λέμε ενότητα της ενότητας ο ενότητα είναι ένα πράγμα, θετικό καταρχήν, αλλά από μόνο του δεν αρκεί. Πρέπει όλοι όσοι έχουμε ευθύνη, δημόσιο βήμα, δημόσιο λόγο, να δείξουμε και τον δρόμο με τον οποίο μπορούμε να φτάσουμε στο επιθυμητό. Σε σχέση με την επιλογή του Αλέξη του Τσίπρα, θα μείνω στην αρχική μου δήλωση. Είναι μια κρίσιμη, μια σημαντική επιλογή και μπορεί να αποδειχθεί, υπάρχουν οι προϋποθέσεις να αποτυπωθεί ως κρίσιμη για την ανάγκη μιας προοδευτικής εκλογικής συμμαχίας που θα ανοίξει το πολιτικό παιχνίδι.
Κύριε Παπά, θα κάνω μια ερώτηση που έχει παραπολιτικό χρώμα, αλλά δεν μπορώ να το αγνοήσω. Διαβάζω στα ρεπορτάζ των συναδέλφων ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν θέλει, λέει, να έχει κοντά του τη Δούρου, τον Παπά και ορισμένους άλλους. Εμείς στο παρελθόν σας θεωρούσαμε τον απόλυτα στενό συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα, ιδιαίτερα το διάστημα της διακυβέρνησης της χώρας από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι, θέλω, μέχρι το 16, ας πω.
Ναι. Θέλω ένα σχόλιο.
Μέχρι το 16 ήμουν υπουργός επικρατείας.
Ακριβώς. Θέλω ένα σχόλιο σας γι' αυτό.
Θα σας πω το εξής. Επειδή είναι ταραγμένοι οι καιροί, πρέπει να προφυλάσσουμε αυτούς και αλλήλους από τον σχολιασμό ρεπορτάζ τα οποία βγαίνουν άλλοτε κάποια φορά διαψεύδονται, αλλάζουν στο δρόμο. Μένω λοιπόν στις δημόσιες δηλώσεις. Σε ό,τι αφορά το πρόσωπό μου, είμαι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Το κόμμα μας έχει μία ψηφισμένη πολιτική, και αυτή η πολιτική, όπως εύστοχα νομίζω είπε και ο Σωκράτης ο Φάμελος, δεν είναι ασύμβατη αυτή τη στιγμή με όσα είπε ο Αλέξης Τσίπρας. Έχει πει και ο ένας και ο άλλος ότι δεν είμαστε αντίπαλοι, και υπάρχει τρόπος να δουλέψουμε όλοι προς την ίδια κατεύθυνση.
Ευχαριστούμε.
Καλά.
Ευχαριστούμε, κύριε Παπά. Καλημέρα.
Καλημέρα.
Γεια σας.